godina arsilita magalasha shamanne ke sakajiru manihida harra gubachusa jiratoni ifsani jiru angonis debi kenan qabu kajirata anjeden jalqamna tujbeddes
galisa momichi ministere chotya wala maryam desalin ango gallaki sanjedu sanumarra kae teron yokin ammo jolle magalasha shamanne ke zatti bifa gammachu te fi akasmas kanase sunurra hademi sanjeduni irira bayani sochya turani namni midame sin jiru kamni kadenya barlese sin jiru namni bisuma gammachu te ni sata ture akasitti bari guya da mana sirresa godina ke satti balani bidda kai mana ida sirresa godina jichada egasi ganama keses garasati sida tokko kudani sitti balani bidda da gaben ehidantoni kan dayamani midamani jirani tandu anis jirani amma antana tikko tinudde sine urana marfame ramura kamoni kamani gara hawasatti gara hospital hawasatti gidde kumanirani
warri rukutame mo
e warri rukutame
no matana no timo idamtot
kidamto ta ke sa kan ruku taman nanu tiyala no manni nanu ammo wasu tala malka uda kan kamani su dake dubbise kan ora bi danis video zani kabujira damto ta hida mani garu mati zani dubbise ra nanu to kutti kan daya me jira akka mati bo utti mati rar dadde ti damto ta ke garu wasu tala malka uda anjiru ni barbani dam
ode fanno jiru ti namoni ruku taman me qataw
mana sirresa ke satto sunta in nanno isati ti namoni ruku tamani ran nake arge namota sadi arasa san kadaya me qanni ku wana mo namota ga lamani ta hospitala malta oda tan jira mutti wuruta ya lamaru jitta dal
idamtonni amma e sajuru
achuma ke sajirani achuma woranni masse ummata nanno ratti siro amma kana tuma gudda tu jira namoni baye ni da gudda rage sarani
ummanni malo jidak
amati ufi sokacho da mati ufi barbadu yumi ti pofiti bulu buda butu jirana ne ta baye tacabe ratuma da ni tamma sababa tanda jande
magala kesa wandurin be kamne mal arga jurtu
magala kesa ma orali kon kulata urana baye tu dale madaru mi dan dakar sinne dole yo jara arge tu ni weli sani dole ni duci sani isan sanin dubbu sotti jirti namonni kaje dani tadde sani deman kaje dani tuma dema jirani garu urani baye gala jira garana amma kidan ton nacci maje sujuru amma ni dan guddan gaza imi mani eddo nitiro fsarani nanawa manni da jiru sani nanun ku wana man kanaf nagawu makaba
abiddiga fa bobo u arisa wana kasimullata
eye arren gamma yunjira baye nu de zan wante pagene radat ne dagiyani sarbe tuwe arri mi mullata gamma yu kunkulata ni abidda damsu gana masubira e gade ture arisa nan gamma fitu badun nan de ni
qama motumma bira sababa man ni hidasun ittigubate addaba facuf gara kantiba magala shashamanne adde tayiba hasanit bilbile gafatteera
ragana masati tokko fulakarati abiddi achuma mora mana sirresa sisitti kawate kaumti abiddi challe achuma sirresa mto tumatu ofisani ti eddo sisitti sani nanno busti sani nanno sanitti kapsisani kanani abiddi kakkabachatuma bonalle wante kumna olde madse boda rayalin damsu umata fi kamana genyati kadamu ezra namni qoranno ni sayo gagge samajira abalu dawan jidun hagamma addabafne ti ni rangenne ya babu da fi alam jeta kan tawu danda gubu dawan jidun ni mamariya saturani kale sagal gole jecho da harraga nama arkan fi dumati jemani arkan fi sanin abiddi kun qabchu danda yare jecho
mana hida sanarrattis yokan mo namarratti mi dan yo dakkabe yo jirate mi da hamma mi dikan qakkabe
bala abidda sanani manni busti sirresama kuma tokko fi bibbalama kubachi sufan idon busti namota kanin qabate jiru ya gubate jira korkorun samani sa gubate jira faida dan ala ta yare jechu dandinya lubbun nama sababa kanan darbe nama tokko nami tokko kun sirresama kun bahu lafi duku lafi ya le rogo dani kamne ngeya kasabane nirftamu dande jira lubbun sa sirge yare jechu lubbona maana ma tokko darbe kanan ala ti dan qama salba ka isirre fanto ta sadi daga hijra ulama galatti kana fakkata jechu da balan gatta
e biddisu namma dame to anna jada olera
e dame jira qami na genya sa kasma sa magala darbe ke sabote na manta qami hundu bayeti ni yali salban tani to gudani kunini kanana kadam e jira ro amma kana gutman gutu biddisu to anna jada olera dame jira
ergasee oo sirreeffamtoota kanatti deebitanii dubbiftaniittu?
Itti deebinee dubbisee jirra. Amma sa'aatii tokkoon dura waatinaa bilbilta kanarraa sa'aatii tokkoon dura bakka san anis hooggantu kiyyas qaamaan deemnee ittiin sirreeffamtoota kanneen sadarkaa isaan irra jiran laallee nyaatas akka nyaatan cireenis nyaatamee ganama raawwatee rakkoon kun cirees nyaatanii jiranii amma sa'aatii laaqanaarraa jalqabee nyaata isaanii akka nyaatan bakkuma jiran sanii mooraa keessatti nyaannee dhiyaatee fi qaamaanis dhannee ijaan laallee jirra. Tasgabbaa'anii jiru akka tasgabbaa'anis godhamee jira. Falattaan ammoo bultii kanas ilaallatee namni eessa akka buluu danda'u achuma taala mijeessaa jira. Koreen bultii mana sirreessaa achuma keessa waan jiruuf qaamni olaanaan koomishiniin mana sirreessaa mootummaa naannoo Oromiyaalee dhufaa jiru karaarra jiruuf Finfinnee ta'anii isaan wajjin taaneetiin manni kun yookaan hatattamaan ijaarama moo mala biraatti uumamaa tasgaa biraatti uumama waan jedhu kana hojii mari'achuudhaaf yeroo amma kana qophii irra jirra.
Haala ibiddituu sun itti qabate sirreeffamtoota kana biraa yaada argattaniin maali kan isaan isinitti himan?
Yaalii dhumaa gaa amma maaltu jira guyyaa kaleessa irraa kaasee dogoggoraan namoonni akka mootummaan kun kufeetitti ilaalchi calaqqisiisuu jira. Mootummaan biyyattii hin jirreetitti achumarraa ka'aniitiin yaalii miliquudhaaf koree isaanii dubbisni koreen jiru akkuma filatii yaaletti koreen sirreeffamtoota kana achi xufumaa olii isaaniitiin keessaa filatamaniitiin wal gorsantu jira. Waan biraallee hojii garaagaraallee waliin hojjetantu jira. Isaan dubbisuuf akka yaaletti yaada akkasiitu jira. Achirraa ka'aniitiin miliquudhaaf bahuudhaafi yaaduu yookaan yaaluu waan akkasiirraa kan ka'ee dhaqa'umsisa.
Amma haalli naannoo jiru tasgabbaa'ee jechuudha.
Haalli naannoo jiru sanii walqabatee ganama sochiin namaa keessattuu namni baadiyyaa irraa gara magaalaatiitti humnaa olii bahuun jira. Kanas keessattuu dargaggoonni magaalaatii fi uummanni qindoominaan gursaatuma namni mana faatitti tasgabbaa'ee akka deebi balaan uume kunillee to'annaa jala oolee akka jiru namni daddabarsaatuma karama nagaas tasgabbii qabuun. Waan kana manneen goonee jira to'annee jira. Amma haalli magaalatti guutumaan guututti haala tasgabbii qabuu fi sochiin tiraafikaa akkasumas sochiin daldalaa magaalli yeroo biraa adeemsiftu haala tasgabbii fi guutumaan guututti nageenya qabuun adeemsifamu irratti argama.
Kantiibaa magaalaa Shaashamannee Adde Xayyibaa Hasan ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Ulfaadhutu Jubee.
Gama biraatiin achuma godina Arsiirraa ka'uudhaan namoonni kanneen mana hidhaatti gadhiisaman obbo Baqqalaa Garbaa faa simachuuf gara Adaamaatti deemaa utuu jirru humnoonni mootummaa nutti bobba'uudhaan haleellaa nurraan ga'an jechuun himatan. Kanneen keessaa bakka bu'aa Koongirasii Federaalaa Oromoo kan godina Arsii Lixaa obbo Amaadoo Abdii haala uumame jedhan akkasitti naaf ibsan.
Qalee Shaashamannee kabaanee obbo Baqqalaa Garbaa faa. Warroota torban ba'an sani simanna jennee godina Arsii Lixaa irraa makiinaa 58 gara Adaamaa imallee turre. Yoo nuti deemnee as karaa asallaa gubbaan deemnee onu Isaayi hangeennu Isaayi irratti daaninnatiin Tigree kuni hordofaatu achirratti ijoollee macheessee gadi nu yaasee namoota nu harkatti fixanii.
Ijoollee akkamii gadi isinitti yaasu?
Ijoollee mata dargaggeessee amantaa kana wali bu'eera jetti magaalaa san keessatti amantaan ka wali bu'una garee dhaabata magannu jetteeti. Tuma wabichaa nu dhaabbee ijoollee mataa baqasu alaabaa abbaa gadaa kan qabannee deemnuun sani diinxaa harkaa kuffisaa tiisheertii suuraa obbo Baqqalaa obbo Dajanee warroota hidhaaba isaan qabannee deemnuun sani hunda nu harkatti cicciraa.
Maal gootan isiniin jedhu?
Maal goote nuun jenne sababa tokko malee kanamatti nu yaa'anii nu mareebanii maaf karaa kana maaf biyya seenaa keessa baatan jedhanii suma malee wanti namni tokko waan takka dalage hin jiru.
Biyyi isin keessa deemtanii hoo Oromiyaadha? Biyya maalii keessa baatan isiniin jedhu?
Biyyi deemtuma jennee keessa baanaa nu akka isaan ogeessan dabarsuu dhoogganii bakka sanirraa nama hin beennu. Kana ammoo daandii qindeessee akkana goosise kana nurratti raawwataa ture.
Namni miidhame jira. Miidhaa akkamii dhaqqabe?
Namni miidhaan irra ga'een namni lamaa yeroo kanatti amma kan qulqullaa'e gara nama afur jedhaalanii amma namoonni lamaa du'anii jiranii achirratti nu biraa ijoollee addaan bittinneessanii kuummana amantaa islaamaa bule kuummana amantaa kiristaanaa bule namni warra ganama achi buletu kana nu qulqulleessee nu heere.
Maanni wanti isaanitti rukutan?
Nama tokko dhagalamaan mataa addaan fuudhanii tokko carrasaa isaan ajjeessan.
Konkolaataa keessan ennaa dhaabsisan maali kan isaan isin gaafatan?
Eessa deemaa harkan nuun jedhani? gara adama kana fi gara filfinde imalla jenne intentani magden tani biyaten shoroke sufde matani jin shoroke saran unde lakka kasi miti kuno serani bandra abba gada alaba abba gada kana kuno nala kuni kona mulu rabbati fuda sababu nuamma go ta di kan de mara kana naga tin de mara adda biyati Ethiopia yamtana kesati tokkuumne sabab sablanne wajin wajalanne wonin bulla jenne diden demnu yero nu demnu takkaro nu nje tanta ta kuwani malle nu disa jenne kalanna isana mo nu disun dendene no lakka sinjalanna nan tukina amma woritti buun kuni buan kabu nu amma sinama woritti buun kabnu nu kana ratta jata jira na wuri buun kabnu kalele wonin turre atalle wonin jira chofena nan tukina jenne kalanna kana tammo isane tole jaliru rafudanne akkasitti waan nurra raawwatame nama soddoma oltu nurra madaa'e ammayoo nu achi geenne jennu ol dhufuu hin dadhabne gara Finfinneetitti obbo Dajaleefa bira dhaquuf ka deemaarru warroota isaan waliin bahe muluu bira ka dhaquuf deemaarru waan nu qabannee deemnu muluu mobaayilii ijoollee harkaa sassaamanii ijoollee tisheertii isiin uffattee deemtuun irratti cicciranii ija keessa deebine shaashamannetti ija keessa deebisanii wanta akkanaatiin nurra raawwateta akka kanatti jirra.
Himannaa isaanii kana laalchisee deebii gama mootummaa kan nuuf kennan bulchaa godinaa Arsii obbo Jamaal Kadir turan maal akka uumame akkanaaf ibsaniif gaafadheera.
Rakkoon isaa sirriidha. Dargaggoonni akkuma beekamu lagannaa gabaatii fechaa guyyaa 3-4 akka biyyaatti naannoo keenya keessatti iyyuu sochii kana gaggeessaa turanii jiru. Kana wajjin wal qabatee dargaggoonni muraasa ta'an karaa irratti namoonni kun akka dhufan beekumtii hin qaban ture. Irradi magaalota hedduu kennuma keessa dabraniitiin deemanii magaalaa tokko irratti yeroo ga'aniidha. Egaa dargaggoonni kan walitti bu'anii walitti bu'iinsa kanaan ijoolleen sunillee irradi akkuma jedhamu. Yoo rukuttaa adda addaa walirratti gaggeessaniiran dargaggoon ofii isaaniiti warra deemu kana shakkuudhaan durumaa yoo sochiin otoo jiruudha hiriirri nagaa illee tokko tureen jiraachi keessa hiriira kana wajjiin wal qabatee walitti bu'iinsa uumanii walitti bu'iinsa saniin rukuttaan jedhamu sun ga'ee jira. Sana qofa odoo hin taane nama biraa illee kan magaalaa sana jiraataa ta'e rukuttaa irra ga'amee lubbuun nama dabra dabree jiraachuu magaalaa sanitti.
Namoonni kun alaabaa abbaa gadaa qabannee jirra. Tiishartii namoonni mana hidhaati gadhiifaman mul'isu ofirraa qabna jedhu. Naannoon kun immoo Oromiyaadha. Maaliif kan walitti bu'an dargaggoonni?
Achirratti miira dargaggoonni magaalaa sana keessa jiranii ofii isaaniiti iyyuu rakkoo qaban ture. Ofuma isaaniiti dargaggoon magaalaa sanii.
Itayyaadha.
Taappeellaa afaan Amaariffaatiin barraa'u irratti kan nama tokko diidanii kan nama biraa dhiiftanii jedhanii miira saniin bakka lamatti ol qoodanii isaan hoyyuu rakkoo akkasii keessa otoo isaan jiraniidha kan dhufan.
Mee waa'ee taappeellaa sanaa naa ibsa. Maal ta'e taappeellaan jettan?
Taappeellaa afaan Amaariffaa maxxanfamee kan jiru manneen nyaataa irratti kan nama tokko bira dabritanii kan nama tokko ammoo iyyuu tarsaaftanii kan jedhamu dargaggoonnummaan dhufii isaanii lamaanii olii bu'an. Dargaggoonnummaan magaalaa sanii jecha haqni jiru. Wali bu'iinsa kana keessatti waan kan oduu tasgabbeeffamaatiin jiramu lakki kanaa miti sababa taappeellaatiin garaagarummaan uumamuu hin qabu. Hundumtuu sagalee isaa dhageessisuudhaaf bahe waan ta'eef walitti bu'uu hin qabnu jedhamee jaarsonni illee maalillee oduu tasgabbeessaatiin jirani jidduu kanatti ijoolleen kun yeroo dhufan ijoollee kanaan walitti bu'aniidha kan. Anallee odeeffannoo naa kennan iddoo sanii.
Ijoollee warri rukutaman suni ijoollee warra gara Shaashamanneeti jechuun ol dhufan moo warruma magaalaa sana keessa turan kan du'an?
Warruma magaalaa saniiti. Ijoollee Shaashamannee tasa dhufanii jidduu seenan malee ijoolleen rukutaman kan Shaashamannees rukutamanii jiru kan magaalaa saniiti iyyuu bakka lama addaan wal baasanii warri kutuu miti warri kutanii iyyuu lubbuu namaa balleessanii jiruudha. Hanguma ijoolleen kun dabranuu jecha.
Ijoolleen gam lamaanuuti wal rukutan kun warri magaalatti keessa jiranis ijoolleedhuma Oromooti.
Ijoolleedhuma Oromooti. Achumatti xiqqoo makamee gara biraatitti fiduudhaan gara amantaatitti illee fiduudhaan achuma Oromummaan lamaan olii isaaniitti wal qoodanii dubbii dogongora akkasii kana raawwatanii jidduu kanatti mucaan Oromoo tokko kan musliima ta'eef mucaan guraagee tokko ammoo achuma keessa kan kiristaana ta'eedha lubbuun isa kan dabre dubbiin illee dubbii amantaa akka ta'uu hin dandeenye walitti bu'iinsa dargaggoon ofii isaatiin wal si'atanii walitti bu'an malee dubbisa bichi ofi isaati amantaa dha walitti bu'ee qoodamiinsi hin godhamne ta'uu isaa maanguddoonni walii galanii mari'anneellee amansiisneellee dargaggoota sanniin illee walitti deebisnee namoonni ajjeechaa sana raawwatan gara seeraatti akka dhiyaatan ummanni nageenyummaa isaatti deebi'e afaan tokko akka dubbachuu danda'u jechuun waan mirga isaa akka dubbatu irratti gara tokkotti akka deebi'uuf gochi akkasii akka deebi'e hawaasa kana keessatti akka uumamne hawaasa bal'aa wajjin waliin mari'annee sirni awwaalcha ijoollee sanillee raawwate guyyaa addaa xumurreetti magaalattii keessattillee walumaagalatti tasgabbiin gaariin kan jiru ta'uu isaatiidha.
Bulchaa godina Arsii obbo Jamaal Kadir ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Galatooma.